Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Vi er i dag onsdag den 9. september, og redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken Abraham Kopenhagen. Jeg er Bjarne Krasnik. Det er efterår, og lige i øjeblikket har vi næsten Indian sommer. Solen skinner, og det er lunt udenfor. Ja, vi lever i et smukt og dejligt land. Et land også berømt for at hjælpe deres jødiske befolkning under 2. verdenskrig. Endnu en gang har vi en krigskatastrofe i verden. Især Syrien er ramt af borgerkrig, og millioner af mennesker flygter specielt til nærområderne i Libanon, Jordan og Tyrkiet. Men tusinder, ja hundredtusinder, er nu på vej ind over Europas grænser, og ikke mange lande går ramt forbi. Sidst er mange hundrede gået ind over Danmarks grænser, primært på vej til Sverige, og i Danmark ønsker de ikke at være. I aften har Radio Shalom besøg af Marek Rabot og Alexander Slore, der selv har prøvet at være på flugt. Hør her deres historie, men først et lille forord. Og det lille forord, det synes jeg, vi skal starte med lidt musik. Det er ikke den helt rigtige musik, som jeg havde forestillet mig, vi skulle vælge i dag, men fordi vi har haft nogle tekniske problemer. Men nu vi har der en lille sang om Danmark.
Præstens kone står på hænder for sin bror, og kløvermarken står i flor. Storken er en dejlig flyver, koen har et dejligt hyver. Danmark er et dejligt land. Kornet vokser for sin mad på sengen. Dansken er en dejlig mand. Der findes andre mennesker end dem, der er danske. De bor i huler og slås hele dagen. Det har vi lige godt gjort. De varme lande er noget lort. Men storken er en dejlig flyver, koen har en dejlig hyver. Danmark er et dejligt land. Kornet vokser vildt på engen, bunden for sin
velkommen til dig, Marek Rabot.
Tak.
Og til dig, Alexander Slore.
Tak.
Inden jeg sådan går i gang med at interviewe jer lidt, og sidenhen i udsendelsen den sidste halve time, der kommer også en reportage fra den mindetavle, I har fået indviet i dag. Men det kan I fortælle lidt mere om lidt senere. Men først vil jeg lige fortælle lidt om, hvordan det hele startede, da I tidernes morgen kom til Danmark. I perioden 1969-73 flygtede knap 3.000 jøder fra det kommunistiske Polen til Danmark. I slutningen af 1960'erne var den sovjetkontrollerede regering i Polen under pres. Utilfredsheden med styre, censur og magtudøvelse var stor i befolkningen. Efter seksdageskrigen i 67 jublede mange polakker over Israels sejr over nabolandene, som havde kæmpet med sovjetiske våben. I jublen over Sovjets indirekte nederlag lå en slet skjult kritik af det kommunistiske magtapparat. Som modreaktion iværksatte Sovjet en antijødisk kampagne, og i Polen fulgte regeringschef Władysław Gomułka op med en radiotale, hvor han angreb landets jøder og kaldte dem en femte kolonne, der i ledtog med vestlige kapitalister ønskede at skade Polen. I foråret 1968 intensiveredes den antijødiske propaganda, både de jøder, der tilhørte det kommunistiske parti, og de, der ikke gjorde. De blev fyret og chikaneret med direkte opfordringer til at forlade Polen. Mange blev tvunget til at betale for istandsættelse af de lejligheder, de måtte forlade, og ved afrejsen blev alle jøder tvunget til at underskrive et dokument, hvor i de skulle erklære sig som sionister og frasige sig deres polske statsborgerskab. Flugten blev iscenesat som en frivillig immigration, men i praksis blev de polske jøder fordrevet. Danmark førte en liberal politik over for de jødiske flygtninge fra Polen, og der var bred politisk enighed om, at Danmark burde hjælpe. Der blev ikke sorteret i flygtningene, som fik opholdstilladelse og arbejdstilladelse, og flygtningestrømmen var størst i 1969 og stillede store krav til dansk flygtningehjælp, som siden ankomsten af koldkrigsflygtninge fra Ungarn i 56 kun havde været vant til at modtage ca. 100 flygtninge om året. De første 300 jødiske flygtninge fra Polen blev indkvarteret på flygtningeskibet St. Lawrence i Københavns Havn. Senere blev hotelværelser stillet til rådighed. Og derfor har vi jer to her i radioen i aften. Blandt andet. Også fordi, at jeg sådan også sætter lidt i relief til det, der sker i øjeblikket. Det ved jeg godt, at vi er lidt uenige om, men lad os nu høre jeres historie. Marek, hvornår kom du til Danmark?
Det var den sidste oktober 1969. Så blev jeg hentet på Hovedbanegård af politiet, kørt lige til afhøring, og så kørte jeg til Skibattet, som vi kaldte det dengang.
Ja.
Og der startede min danske karriere her.
Men, hvorfor tog du afsted? Hvad lavede du dengang? Hvor gammel var du?
Da jeg kom til Danmark, der var 21. For ellers var jeg i Polen. Mm. Der blev jeg lige færdig med, hvad hedder det, sådan en teknikum, ikke også? Det var sådan en teknikum-ingeniør.
Ja.
Og så, ja, det var... Jeg søgte lige på videregående studie. Og så havde jeg fået afslag, så i stedet for, så blev jeg taget til militær.
Og det vil sige, at du fik afslag dybest set, mente du, på grund af din jødiske baggrund, eller hvad?
Man lov at sige det sådan, altså, så dybt har jeg ikke tænkt på det tidspunkt, så jeg ved det ikke. Altså.
Men hvorfor flygtede du så?
Der var sådan en flygte, ikke også? Der var sådan lidt mere frivillig tvang.
Mm.
Der var jeg også nødt til at frasige mig det polske indflydelsesret, ikke? Altså frivillig selvfølgelig, ikke også, og det hele, men det var det blev læst op, ikke, og det hele, altså jeg skulle altså underskrive, at jeg var sionist eller sådan noget, ikke, det mindes jeg ikke, at det var sådan.
Nej, det har jeg så altså hørt fra nogle andre tidligere, men okay. Det kan godt være, at det ikke er alle, der har fået, der har skrevet under på det, men jeg har hørt nogen, der har sagt det også.
Det må have været i standardformulering, men i hvert fald uanset om der stod sionist eller ej, så skulle man skulle man skrive under på, at man emigrerede, at man ville rejse til Israel.
Ja.
De og vidste så, udmærket, at vi ikke rejste til Israel, ja. Men vi skulle skrive under på,
at rejse til Israel.
Og så frivillige, ja. Altså frivillige. Ja.
Hvorfor må de ikke rejse til Danmark?
De skulle have en eller anden form for
begrundelse for, at 3.000 mennesker pludselig flygter fra.
Ikke kun 3.000, for der var mange flere. Der var 20.000, som forlod Polen på det tidspunkt. De fik alle sammen stukket de samme papirer til
underskrivelse. I 68, ikke? Efter det der marts.
3.000, der kom til Danmark selvfølgelig. Og der var mange, der tog til Israel og andre lande.
Ja, og andre lande, ikke?
Ja, ja. Hvad med dig, Alexander?
Jamen, jeg kommer så til Danmark sidst i oktober 69, præcis den 29. oktober.
Det er en for
og lige så med, altså vi kom 12 timer forsinket, fordi vores tog gik i stykker i Østtyskland på et tidspunkt, så vi i stedet for at rejse 12 timer, så rejste vi 24 timer i det tog. Så til sidst endte vi alle sammen altså i en togvogn. Vi var flere familier samlet i en togvogn simpelthen sammen. Og jeg kan stadigvæk huske de folk, som jeg mødte på, på toget. Vi er stadigvæk i sådan en meget løs kontakt med hinanden. Ikke?
Okay.
Og da vi ankom til hovedbanegården, var der ikke nogen politi, der var ikke nogen, der ventede på os, sådan set som vi havde regnet med, altså da politiet tog imod os, men som vi særligt kunne skulle ud.
Hvorfor skulle politiet tage imod, ja?
Jo, fordi vi skulle registreres.
Nå ja, det er klart.
Det er klart.
Det vidste
vi
godt politiet. På forhånd. Ja, ja, ja.
Ja, ja, det vidste vi godt på forhånd. Vi skulle registrere, altså vi skulle henvende os hos politiet, eller at politiet ville stå og vente på os på hovedbanegården, ikke? Men efter så sandsynligvis, fordi vi var så meget forsinket, der var ikke noget. Vi skulle selv ringe efter politiet, og så de organiserede nogle taxaer, og blev vi kørt til politigården, hvor det første interview og registrering, og så blev vi sendt til Sønderlund.
Jeg kan fortælle.
Og der var den første, chok, vi kan opleve på det tidspunkt, det er ikke, for vi blev hentet lige på perronen der ved toget, ikke også? Puttet i nogle taxaer, kørt til politiet til afhøring, og så tænkte jeg, alle vores ting og sager, det forblev der på perronen. Og der var vi altså skide bange for os, altså også der kom fra Polen, skulle udtrykket, også der kom fra Polen, du ved ikke også, så tænkte vi altså, nu ser vi det ikke mere.
Det er væk.
Det er væk, det er simpelthen en pisse væk, ikke også? Og så du ved, efter afhøringen kommer vi altså til samme røv, og så står det hele der. Pænt og flot, du ved, og venter på os, ikke?
Fantastisk.
Det var faktisk den første sådan en meget positiv overraskelse, vi har fået her.
Isaac Malovancik, som vi snakkede om her inden udsendelsen, som nu er død, et utroligt menneske faktisk.
Ja, det var han.
Han blev interviewet her i radioen for mange år siden, hvor han fortalte om sin oplevelse ved at komme til Danmark. Om den så der er sådan er lagt lidt på i eventyrstemning eller hvad. Men han fortalte, at de kom på politigården og blev ligesom jer afhørt og så videre, og så gik politimanden ind bagved. Og så kom han ud, og så sagde han, stik hænderne frem. Og de troede, de skulle have håndjern på, eller et eller andet. Og så var det de første lommepenge.
Ja.
Og de begyndte at græde simpelthen, fordi det kendte de jo slet ikke til i Polen, at politiet kunne finde på sådan noget. Ikke?
Ja.
Altså.
Jamen, det,
og jeg tror, de fik 200 kroner hver, eller sådan noget lignende, til... noget i den retning.
Det kan jeg ikke huske. Det kan jeg ikke huske.
Jeg mindes det heller ikke.
Nej, men det var derfor. Og så fik
jeg... Jeg tror, vi først fik nogle lommepenge på selve skibet. Nej, altså på selve skibet, vi skal også leve de første
seks år. Men skal vi lige være klar over, at de kom jo ikke... Jeg mener, de kom på et hotelværelse. De kom ikke på St. Lawrence.
Ah, okay.
Og det kan jo så være en anden situation.
Jamen, de kom også senere.
De kom senere,
De kom i 72.
Men de var dybt rørt, og de var dybt berørt over den måde, de blev behandlet på.
Jamen, det var vi andre også.
Ja. Så og så kom vi til skibet der, og hvor længe boede I der?
Altså så vidt jeg husker, så var det noget med 6 eller 7 ugers tid, indtil vi fik faktisk det opholdstilladelse, ikke også?
Ikke. Nej, asyl.
Eller asyl, ja, undskyld. Nej. Og efter asyl, så blev vi altså overført til nogle hoteller. Og så fra mit tilfælde, der har jeg boet på Carl Bjørnsens gade nummer 5. Tror jeg nok.
Der har jo været nogle frække piger også der jo. Var der ikke?
Jamen altså, jeg var 21, så det generer mig ikke så meget sådan set, ikke? Men vi boede på noget, der hed Hotel Bjørnen.
Ja.
Der har vi boet i på indtil slutningen af februar måned. Og vi kan få en lejlighed.
Nå, okay. Og du?
Ja, jeg tror, midt eller sidste december blev vi overflyttet til Hotel Botanik, som ikke eksisterer mere i dag. Mm-hmm. Det lå lige over for Botanisk Have, lige i Gottesgade, Jørnede Gottesgade og Nørrevold. Men for at vende tilbage til det første indtryk, som vi fik, det som overraskede mig så meget, da vi skulle proppe sig i de her taxier og blive kørt til politigården, der lagde jeg mærke til, at taxachaufførerne, de stod ud af deres vogne og holdt døre for os.
Ja.
Og det var meget overraskende at altså overblive som polak, fordi altså, taxachauffører i Polen gør fandme ikke sådan noget. I hvert fald ikke dengang. Måske gør de det i dag. Måske gør de det i dag, fordi der er konkurrence.
Ja, ja.
Der er konkurrence meget. Men altså, der var jeg meget overrasket over det her. Og så, jeg vidste ikke rigtigt, om jeg kunne lide det eller ej. Altså, det var sådan lidt...
Lidt påtaget sådan måske, eller...
Nej, det var sådan lidt overvågen. Altså, nu sætter du dig lige ind, ikke også? Og jeg lukker lige døren.
Nej, heller ikke det. Jeg tænkte, altså, jeg var meget indoktrineret. Sådan, altså, min mor var gammel kommunist. Jeg var sådan lidt kommunistisk indoktrineret. Og det var sådan en form for kapitalistisk slaveri på en eller anden måde. Det var lige det første indtryk, som jeg ikke var sådan...
Skal du være klar over,
at det var positivt?
Men de fleste er jo vognmænd, der har deres egen taxa, så det er jo ligesom, når du går ind i en butik, ikke? Hvis man smiler til dig og er venlig og så videre. Ikke? Jeg har altid lært, altså i tidernes morgen, da jeg var områdeschef i Kodan, der havde jeg, inden man gik ind på kontoret og på, også der, hvor kunderne kom, så havde jeg en stor flip over med en sol, der smilede. Så både medarbejderne, når de kom ind ad døren, så kunne de næsten ikke lade være også at smile. Altså det, og kunderne lige sådan. Og så følte man sig egentlig godt tilpas. Også selvom de nogle gange klagede over ikke at få erstatning, så fik de jo til at smile alligevel. Ikke? Nå, men det, og det er jo det, taxachaufføren også gør, at han gerne vil. Det er jo en god handel, det han gør med jer, ikke?
Jo.
Men Poul har sgu nok lært lidt af det efterhånden, kunne jeg forestille mig.
Bestemt. Ja,
det skulle jeg jo også selv, for jeg er blevet taxachauffør BF.
Gjorde altså, det?
Efterfølgende har jeg arbejdet i min studie til som taxachauffør. Så.
Var I kærester? Var I gift?
Nej, jeg var 18 år gammel og var lige blevet student.
Hvordan var det at bo på St. Lawrence?
Altså, som den altid, så kan jeg så lige svare på, så det var... Snakkede vi sådan det selskabelige liv, ikke? Og så var det faktisk meget dejligt, for vi var alle ens. Men når man tager i betragtning, når man kommer, du ved ikke, også med 21 år gammel, hvor hormonerne de spiller altså meget sådan i kroppen på en, ikke? Så skal man måske lige ud, du ved, og sige landet, og sige piger, og sige det ene.
Var der ikke nogen lækre piger også ombord? Polske piger?
Ja, men det forpligter jo ikke også. Ja. Men så det var ikke det. Men vi havde det sjovt, ikke også? Alle lige pludselig havde brugt en flaske vodka med, du ved ikke også, og det hele. Men problemet lå der, at vi havde faktisk ikke noget at spise. Og det er fordi, at det danske land, du ved ikke, altså de har ikke lært at lave noget mad.
Som vi kunne lide.
Som vi kunne lide nemlig, ikke også? Altså det søde sild, og så nogle pølser, du ved ikke også, med rosiner i, og så det var... Det var uskydeligt for os. Altså,
med rosiner i?
Ja, altså, det var de der de blødpølser.
Nå, blød, nej!
Hold da helt op, men altså, okay, lad os sige det sådan, ikke? Nu kan du selv høre, at jeg ikke er så kosher, ikke også, som jeg skulle, som I forventer. Men man skulle finde os til rette, ikke? Og dengang, der var det faktisk lige ved siden af den nye teater, op på første sal, der lå sådan en dejlig restaurant, og den hed Vista.
Det er sådan en kafeteria, ikke? Altså,
det gør der, det ligger der jo stadig,
nej,
tror jeg.
Nej, det gør den ikke. Nej, og der kunne man faktisk komme og spise, og så jeg tror, man kunne få en middag for en tiger. Og det var faktisk en redning for os. Der gik man hen, og man spiste faktisk godt af det hele. Så kunne man vende tilbage, og så lige knappe det her lidt styrke, du ved, dråber, ikke også? Og så får en lille en, ikke? Og så havde man det bedre. Nå. Men ellers... Ja, hvis det er det, du tænker på, ikke? For ellers, hvis du tænker på, altså, hvordan vi bliver modtaget her i landet, så jeg fortælle så meget, at det er næsten hver eneste eviste dag, vi havde besøg på den der, på skibet, hvor der kom danske familier og hilste på os, inviterede os hjem, du ved selv, ikke også? Servere middag og forsøgte at kunne...
Jødiske familier eller også almindelige danske familier?
Jeg vil sige det sådan, altså det var de danske familier, ikke også? Dem med de jødiske familier, det knivede sådan lidt. Jeg ved ikke hvorfor, endda. Men de var måske ikke så glade for os her.
Vi kom jo og skabte nogle problemer og sådan noget. Altså, vi var jo vant til at være integreret i det danske samfund. Nu skal vi til at hjælpe jer også, ikke? Altså, det er jo nok sådan, man har tænkt, ikke? Eller, nej, jeg tror sgu ikke, at jeg tror, at de fleste jøder i Danmark dengang, jeg kan da huske, nu er jeg jo dreng dengang, jeg kan da huske, at man også gjorde en del for det mosaiske trosamfund.
Ja.
Men der var sådan en ambivalens på en eller anden
måde. Bestemt. Altså vi kom ligesom den her gruppe, du ved, altså russer fra Rusland.
Da mine bedste forældre kom.
Ja.
Og de var ikke velset.
Ja, men det var jeg vil næsten våge på, så det var det samme med os.
Ja.
For jeg kan huske, altså som unge mennesker, ikke også, på de der 19, 20, 21 år, vi skulle lige i en MT, Ny Kongensgade, til noget fast og det hele, ikke? Der var ikke nogen, der hilste på os. Jeg kan huske to faktisk, der tog sig af os. Den ene, det var faktisk David Gersfeldt. Han var altid med.
Jamen, det har han altid været. Han har altid været altså, meget sød over den slags.
Så det kan jeg godt huske.
Ja.
Men ellers var der sådan lige sådan på en lille afstand.
Ja, men hvis jeg skal sige noget i den retning, så har vi selv sådan set heller ikke været så særlig gode ved, altså nu taler jeg ikke om os, men om vores forældres generation, hvor der var en gennemstrømning af litauiske jøder gennem Polen, altså i mellemkrigstiden, ikke, hvor der var også enorme gnidninger mellem de lokale polske jøder, som anså de litauiske jøder for at være barbarer og lignende ting, så det simpelthen går igennem, altså sådan nogle ting. Det er en meget naturlig reaktion, og selvfølgelig, altså jeg er ikke ekspert på det, jeg har ikke oplevet det på samme måde som du fortæller, men altså hvis det er rigtigt, at der har været den type reaktion, og de er forståeligt nok på den måde, som du siger, Bjarne, at man har været meget integreret, man har været nærmest, altså man har ikke
meget.
Været, man har været dansker af mosaisk tro, faktisk, ja, ja, ja. Og det, at vi lige pludselig i stort håbetal ankom til Danmark, det er faktisk særligt det her overstyr.
Det minder jo, altså det er jo lidt flygtninge. Altså det er jo noget med det. Altså dengang i tidernes morgen, da mine bedsteforældre kom omkring år 1900 fra Rusland og Polen, havde danskerne jo, eller jøderne jo været der i 350 år. De var jo meget velhavende. De sad på topposter i det danske samfund og så videre, altså den gamle garde af jøder i Danmark, og pludselig kommer der sådan en gang fattige forhutlede mennesker fra Rusland og Polen. De var endnu mere forhutlede end I nogensinde har været, da I kom til Danmark.
Det har vi nemlig slet ikke.
Nej. Og uuddannede og skrædder og skummer, det var det eneste, de fik lov at være i tidernes morgen. Og her sad de store pengemænd og børsmælere og så videre, Henriques og hvad de hed, altså Melchior-familien og alle de der kendte mennesker, hvor H.C. Andersen boede og Halinu, ja, ikke? Og så kommer de her mennesker, usle mennesker, synes man, i fattigt tøj og boede inde i Adelgade og Borgergade med 10 unger, ikke? Og så videre. Ligesom vi taler lidt om muslimer, nogle af de muslimske familier i dag, ikke? Som bor i ghettoer. Der boede de jo i ghettoer, ikke? Og stille og roligt så arbejder, og så kommer I ikke så forhutlede som de var, men dog trods alt fattige, brug for hjælp og så videre og så videre, bor på St. Lawrence og skal have et værelse eller ude i byen og så videre. Det er svært at forholde sig til, hvor man lige pludselig bryder ind i dagligt, men der er jo dog nogle mennesker, der er elsker og hjælper andre mennesker. Det ser vi jo også i dag, Marik.
Ja, men det er det da også. Altså det eneste, jeg selvfølgelig lige rette på noget, ikke også? Altså det er det, hvad du siger. Altså i 1905, altså da de ja. Russiske jøder, de ankom her til Danmark, der har Polen overhovedet ikke eksisteret dengang.
Så, nej, men så er det det, der hedder Polen i dag.
Ja,
det var Lutz, de kom.
Ja, de var polske jøder alligevel.
Ja, sådan, de kom fra, mine bedsteforældre på min mors side, de kom fra Lutz.
Ja, okay. Ja. Men altså nu altså, det er sådan, at min bedstefar igen, ikke? Altså han, jeg ved ikke engang, hvor han var født, men han kunne ikke tale polsk. Det ene, han talte to sprog. Han talte altså jiddisch,
ja.
Og så var det russisk.
Yes.
Så det var altså fra den her side. Ikke? Ja. Og om det var så lodge, den lå også under den russiske.
Det er altså rigtig overherredømme.
Ja. Så det er det. Men altså,
men når man snakkede siden hen, så siger man, Polen og Rusland, det er rigtig nok, der var ikke nogen afstukkende grænser, sådan helt klart.
Men jeg vil da ikke sige, at da vi kom her, du ved ikke også, at vi var så fattig, altså.
Vi havde ingen penge, altså.
Det er også det eneste, vi ikke havde, ikke også, men altså.
I havde jo, mange af jer var jo veluddannede, eller begyndte at være veluddannede.
Ja, det er nemlig det, så det eneste, vi havde behov for, ikke også, så det kunne jo en chance, altså, for et job, og så begynde at arbejde.
Vi skal have Abraham til at spille noget musik for os. Jeg håber på, at han har, til trods for teknikken og alt det der, han har fundet noget godt. Noget, vi alle sammen kan lide, jo. Jamen. Hvad er det?
Gura, хлеба, для хлеба, пане, для хлеба. Урал, усичи, не жаль, Урал, вручся до
Det skal vi lige høre. Jamen, det her musik kender jeg jo ikke. I må lige fortælle mig lidt om, hvad handler det her om? Hvad er det for noget? Den er smuk, synes jeg.
Jamen, det er det da også. Altså, når du har fået sådan en halv liter vodka ombord, ikke også, så synger du det.
Det gør alle polske.
Det gør man altså. Det gør de fleste polakker. Gjorde det i gamle dage. Jeg ved ikke, om de unge mennesker stadigvæk synger det samme, som de gjorde det for, som man gjorde det for 50 år siden, men... Det er sådan en nærmest ikonagtig sang.
Det er det.
Som altså, når folk begynder at synge det her, så er det kendt, at de er simpelthen plakatfulde.
Nå. Det er det. Jamen, hvor, når I nu siger det her, har I en... jeg har tit og ofte tænkt på, at når man flygter til et andet land, hvis jeg nu var flygtet til et andet land, ville jeg utrolig meget savne Danmark. Fordi der er jeg jo født... Der er jeg opvokset, og der er boet en stor del af mit liv. Og pludselig må jeg flygte. Jeg har oplevet, at I som polske har haft en meget lille nationalitetsfølelse i forhold til det, I måtte forlade. Er det rigtigt forstået, eller? Altså, når jeg tænker på at vende tilbage, eller noget i den retning, når man nu er 21 år og 18 år, og er født og opvokset i naturen, i Polen osv., har I ikke savnet det, imens jeg boede i Danmark? Eller hvad?
Ja, måske. Altså, men så var det kun det første tid. Men altså... altså Lodz, som vi begge stammer fra, det er faktisk en helt den anden størrelse jødisk by i Polen. Og de der jøder i Polen, i Lodz, som har reddet livet i Rusland, for eksempel, ikke? De vendte tilbage alle sammen til sit eget by. Og så det musik, vi har hørt, det var faktisk, enten var det de jødiske sange, eller så var det russiske sange. Det var knap så meget af de polske der. Plus det, som vi har lige hørt lige for de der 2 minutter siden, det er noget, som stammer fra Sydpolen. Det er altså bjergefolket. Ikke?
Ja, men jeg tænker nu på jer. Ja.
Sangen er om bjergefolket. Altså, det er polsk sang. Altså, det har ikke noget med jøder.
Nej, det er ikke noget med jøder at gøre. Det er jeg godt klar over. Ja, det er en polsk sang. Men jeg tænker mere på jer som flygtninge og de andre polske polakker, der er flygtet til Danmark. Primært jøder selvfølgelig. Ja. Men jeg tænker mere på det at være født og opvokset et sted. Jeg rejste til Israel for mange år siden som ganske ung. Min far og mor var emigreret på et tidspunkt til Israel, og jeg tog ned for at besøge dem. Jeg var jo over 18 år, så jeg tog ikke med dem dengang. Jeg havde mit eget liv og sådan noget. Men så tog jeg ned og besøgte dem, og endte med at overveje at blive dernede. Men da der var gået 1,5 år, drømte jeg simpelthen om Danmark om natten. Jeg drømte om dukken, der lå... om foråret i luften. Jeg drømte om sommeren, der kun var 25 grader. Jeg drømte om vinteren, hvor sneen lå tykt, og om julen, selvom jeg var jøde, osv. Jeg kunne simpelthen ikke undvære det, så jeg tog hjem.
Mm.
Og det er det, jeg mener, er det, det var alt det, der jeg kendte fra jeg blev født af, og op til den dag, hvor jeg rejste til Israel.
Det var ikke tilfældet. Altså, det var ikke mit tilfælde. Nej. I hvert fald, hverken drømme eller,
nej, det er det, jeg mener.
Eller fuldstændig bevidst savn af landet på nogen måde. Jeg tror, at vi var i en situation, som ligesom tvang os til at tænke fremad, simpelthen. Altså, det var ikke noget udflugt.
Nej.
Sådan set. Altså, vi skulle forme og finde et nyt liv.
For jeres vedkommende var det en nødvendighed.
Simpelthen. Det var en nødvendighed, og altså, det kan da godt være, at folk fra vores forældres generation, altså min mor, tror jeg nok, hun savnede meget Polen. Altså, det var både som savn af landet, men det var, der måske også noget andet, som for eksempel at
venner og familie.
Venner og familie, det ene ting. En anden ting, at det var slut på ens karriere, som man kendte den. Mm. Altså, hun vidste, at fremover ville det aldrig blive det samme, altså karrieremæssigt og statusmæssigt. Nej. Her i landet, som hun havde i Polen. Mm.
Altså, sin folk, sin fine, skulle begynde et nyt på liv.
Altså, nyt liv, og man vidste, altså, det var både nyt liv, og så det var et nyt liv på et helt andet niveau, end man havde det i Polen.
Hvad vil det sige? Hvad vil det sige?
Det var sige et meget lavere niveau.
Ja.
Altså som social status.
Ja, det er klart.
Forstået.
Ja, det er rigtigt.
Det var noget andet med Mark og mig, fordi altså jeg skulle på universitetet og
ja, studere, så I startede først jeres karriere.
Vi skulle først starte med vores forældres generation. De stod i en helt anden situation. Ja. Ikke?
Altså, hvis jeg skulle også lige indføre noget her, der er så, hvis du tager mine forældre igen, så var det også sådan, at de var min mor, hun var 14 år gammel, da krigen startede. Og så vender hun tilbage til Polen, da hun er så 21 eller 22. Og så bor hun i Polen, du ved ikke også, at der sker ting og sager, altså i hendes tilfælde, som hun ved ikke snakke om, selvom jeg havde det heller ikke så godt med det. Og min far, han var lidt ældre, så han var også han var fra 19, så han var 20 år gammel, eller 21, du ved, da krigen starter. Han er i Rusland til 46, hvor han vender tilbage igen. Han fortalte en gang sådan, jeg tror det var uden at tænke sig om, at han er blevet gift i 8 eller 39. Og så mister han sin hustru, som han møder aldrig igen. Han vender tilbage til Polen, og så møder min mor, de gifter sig, du ved ikke, også fra mig, ikke? Og når de skal rejse ud igen, du ved ikke, også fra Polen, så det er ligesom om, når vi ikke tænker på de der 20 år, mellem det ene og det andet rejse, det der, der er de næsten vant til at tage afsted igen. Ikke? Altså, det er ligesom om det her ordsprog, eller udtryk, som man siger om en jøde, du ved ikke også, at det er en evig vandrer.
Ja, den evig vandrende jøde, ja.
Der har du dem igen.
Ja, men evig vandrer, det er en straf, ikke? Det var sådan også, det skal forstås. Altså, men altså, det er lige 25 år efter krigen, og jeg tror nok ikke, de har haft nok af vandring. Altså, de var absolut ikke interesseret i at vandre nogle steder. Altså, sagen er, at de fleste, kan jeg forstå, de fleste jøder, der rejste fra Polen på det tidspunkt, de var slet ikke interesseret i at forlade Polen. De var ikke afhoppet på den måde, for der var polakker, der hoppede fra skibe og svømmede
i havnen. De blev en eller anden skæring tvunget til det. Jeg ved for eksempel, at Itak Malowanczyk, han havde en ledende stilling i Polen, og sagde han.
Ja.
Det blev frataget ham jo simpelthen.
Ja.
Nå jo, men altså, så var der også nogle kompaner, du ved ikke, også, som skulle ikke have noget arbejde til sine egne og det hele her, du ved ikke. Mm-hmm. Og Isak, han var også typ, men han var måske stille og rolig, men han ville ikke sådan underordne sig det hele.
Nej.
Ikke? Han har kæmpet, han har gjort virkelig meget, både for sig selv og for hele sin familie.
Ja, det gjorde
han. Han det, hvad det menneske har gjort, ikke? Også det kan næsten ikke fortælles her på en aften. Han har mistet sin søster, da hun som havde to børn, og så afleder han dem på en børnehjem, går ind for det militære i det russiske hær, og efter krigens afslutning, han leder efter dem, tror jeg nok i en 4-5-6 år, og han finder dem. Han finder dem, han tager dem altså tilbage igen til sig selv, du ved ikke også, og opdrager dem som sine egne børn. Altså, det, ja, altså, nu er vi jøder, vi er ikke polakker, vel? Men hvis vi er polakker, så han vil altså være hellig.
Ja.
Ikke? Altså, det var en fantastisk menneske.
Jeg elskede ham overalt på jorden. Vi blev jo nære venner, ja. Isak og jeg, ikke? Så det er enig. Det var et fantastisk menneske.
Det var han, altså bestemt.
Nå, hvad hedder det? I kommer, St. Lawrence er nu ved at være forbi, og I skal ud i det private liv.
Danske
I skal
samfund.
Virke danske samfund. Og jeg fornemmer, at I blev behandlet godt fra nu af og indtil nu. Og nu skal I så ud og prøve kræfter. Hvordan gør man egentlig det? Hvad gør man, når man nu bor man på St. Lawrence? Hvad nu? Nu sidder man der. Og hvad skal jeg gøre?
Altså, det,
er det ikke meget let at bare blive det siddende? Også?
Nej, det er nemlig det, du ved ikke også. Altså, det kommer an på ens indstilling. Altså, nu kommer du til en fremmed land. Til en land, som kan overhovedet ikke tale polsk, for utroligt den lyder.
Kunne I tale engelsk?
Jeg kunne ikke.
Nej.
Og så blev jeg sendt på en højskole.
Ja, det er jo fantastisk.
Jeg har været på højskolen i 3 måneder.
Hvorhenne?
I Haslev.
Ja.
Det var det der missionshøjskole,
ja, tror jeg. Ja.
Og,
var det godt?
Det var pragtfuldt, altså. Ja. Nødvendigt det er, ikke? Men altså, det var bare det, at vi har været 5 eller 6 fra Polen på det samme tidspunkt.
Mm.
Så de fleste af de elever, der var der, ikke, de talte faktisk bedre polsk, end vi talte dansk. Så, men vi havde det godt sammen med dem, du ved ikke også, vi har lært hinanden at kende, og en af vores venner, faktisk fra højskolen, der er en meget kendt håndboldstræner. Det er ham, der hedder Flemming Oliver Hansen.
Ja.
Jeg tror, han er træner for Ajax. Han har også været træner for Wisła Płock i Polen.
Mm-hmm.
Så, men vi havde det virkelig lækkert derovre, ikke? Og så kom vi hjem. Ikke? Men det sker bare det, altså for mig for eksempel. Ikke? Altså, jeg var sådan en... Jeg kom ud fra militæret, jeg var pænt stor og god, du ved ikke også. Altså, så lige pludselig, så ryger kilderne altså af mig. Mm. Hvor jeg fra de der 77 kilo, jeg vejede, var jeg lige pludselig altså 55.
Hvorfor?
Ja, det ved jeg ikke. Altså lægen altså, fandt ud af, at det kan godt være måske altså stress. Altså, det,
ja,
der,
det er som også soldaterne har, når de kommer hjem fra krig og så videre.
Nej, altså...
Posttraumatisk stress?
Altså, jeg var ikke så meget i krig dengang.
Der. Nej, det er klart. Virkningen kan være den samme på en
eller
anden måde.
Ja, men det var måske også... Altså, det var både det her stress, at jeg forlod Polen, og jeg kom til et fremmed land, og alt var fremmed for mig.
Det er faktisk sjovt, du siger det, fordi jeg kom til at tænke på det. Jeg også har tabt faktisk en hel del kilo, mens jeg boede på St. Lawrence.
Ja.
Men altså, hos mig så var det på grund af sygdom. Og jeg har været hos en dansk læge, du ved ikke også, med en tolk og det hele, ikke? Og så det første, jeg har fået, så er det noget, der hedder Valium, tror jeg nok, ikke?
Valium, ja. Det er jo nervebyrolig.
Ja, jeg var lige lidt træskående, der så nogle piller. Og så fandt der nogen ud af det, at over i Roskilde, så boede der en læge, du ved ikke også, som hed Stasitski. Han var polak.
Ja.
Så tog vi over til ham, og så han har undersøgt mig og det hele. Og så sagde han altså, okay, nu kommer du fra sådan en by, der du med fabriksby.
Mm.
Og så bor du ved haven, og så det er noget basedovssygdom. Altså stofskift, ikke også?
Stofskiftsygdom, ja. Mm-hmm.
Og det var det.
Det var det.
Gjorde, ja. Så rent fandt jeg så ud af det, ikke? Og så er jeg heldig igen, hvor jeg kommer på en... For nu der hed dengang kommunehospital.
Ja, det er inde ved søerne. Ja, 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 ja.
Og så kommer der en gammel læge, så siger han, altså, du er en ung mand, ved du hvad, du får lige nogle piller, ikke også? Altså, det, der sker i dig, ikke? Det kan vi altid nå. Og de har helbredet mig.
Du ser jo godt ud i dag, jo.
Ja, tusind tak skal du have, det siger min kone også.
Ja. Og hvad med dig? Du...
Ja, men altså...
Så kom du også på højskole?
Nej, jeg kom aldrig på højskole. Nej, jeg blev færdig med vores flygtningehjælpens sprogskole, der blev organiseret specielt til den store gruppe på lakker.
I tæller jo godt begge to. Man kan godt høre, der er en lille knast af...
Ja, det var jo voksne, da vi kom, så det
er
lidt svært at blive fri
for
polske accent. Altså.
Jeg tror, vi havde nogle dårlige undervisere.
Ja, det skal det være.
Men...
Det tog et halvt år, og i mellemtiden der var vi flyttet ud i Karlslunde. Altså, vi var flyttet fra hotellet, og
blev overflyttet til Dansk Røde Kors, der lejede sådan nogle feriehuse i Karlslund.
Ja, jeg ved godt, hvor ligger vi boede. Faktisk vi boede nogle lækre, nogle lækre nogen.
Det var fantastisk. Ja, det er rigtig, for jeg ved godt. På et hotel og spise på det der kantine, det Vista kantine. Ja, ja.
Altså, dødssyg.
Altså, ingen form. Altså København i det hele taget, altså dengang var jeg ikke nogen madmaker, det må man nok sige. Og det er ikke fordi jeg ikke kunne lide Sydsicilien eller sådan noget ting. Altså det værste, det værste jeg kan huske fra den tid, det var brød. Det var det luftige luft. Nej, råbrød var virkelig godt.
Ja, det franskbrød,
det luftige hvide brød,
som ikke smager noget. Sådan,
og så man ikke kan blive mætte, fordi det kun er luft, ikke? Altså
det var forfærdeligt.
Så det var virkelig dejligt at så være derude, ikke?
Ja, jamen, jeg kender det. Jeg boede nede.
Når du boede nede der. Ja. Og vi havde også en hund med fra Polen.
Nå.
Så hun var ekstremt lykkelig og
det var lige nede til stranden.
Det var lige nede til stranden, præcis, ikke? Men desværre da sommeren kom, så skulle vi forlade stedet, fordi det skulle så lejes ud til de rigtige gæster.
Ja.
Og så fandt min mor, altså jeg var sammen med min mor og med min moster og min mosters søn. Altså både vores mødre var, altså min mor har lige været gift, og min moster var skilt. De fandt en lejlighed, som han inde i København, hvor vi så flyttede ind i. Og fra efterår, september 70, så begyndte jeg på universitetet.
Mm-hmm. Og hvad endte du med at blive?
Jamen, jeg begyndte at læse noget andet, end jeg endte med at blive færdig med. Altså, jeg har to bifagseksamener. Det ene, det er i russisk, det andet, det er i almen lingvistik.
I hvad?
Almen lingvistik.
Hvad er det?
Sprogvidenskab.
Og det har du levet af?
Nej.
Nå.
Det har jeg ikke levet af.
Nå.
Jeg har levet på trods af det. Hvad
vil det sige?
Nej, men altså efter... til at begynde med under studiet, der kørte jeg taxa, altså for at tjene til dagen af vejen, ikke? Og så derefter har min mor skaffet mig ind på Det Kongelige Bibliotek. Mm-hmm. Hvor jeg har så været i mange, mange år. Alt for mange år, desværre. Det skyldtes jo mest, at der kom jo den forfærdelige krise i Danmark i 70'erne og begyndelsen i 70'erne. Det var fuldstændig umuligt at finde noget andet arbejde på det tidspunkt. Altså. Så jeg blev hængende på Det Kongelige Bibliotek, altså så længe det kunne lade sig gøre.
Det ikke godt nok?
Ja, det var godt nok til at begynde med. Det var meget spændende. Det var spændende mennesker, der har arbejdet på
det.
Men altså, arbejdet er røvsygt.
Nå, det er det. Ja.
Simpelthen. Altså, til at begynde med, så alting er spændende. Alting er nyt og sådan noget. Men altså, jeg har været der i 17 år. Og det er i mindst 10 år for
meget.
For meget, altså. Ja. Så til sidst var det ikke rigtig røvsygt. Jeg fatter ikke, der er folk, der kan tilbringe hele deres liv med at gøre det samme. Altså, de er virkelig, virkelig forfærdelige. Men altså, sådan var det. Men altså, det må finde arbejde som sprogvidenskabsmand. Altså, der kan man kun undervise de andre, der gerne vil lære det samme.
Ja, det er
altså, for mange er der.
Hvad med dig, Maja? Hvad endte du med at lave herhjemme? Altså, du var også i gang med at læse, jo.
Jo, men altså, jeg har, som jeg sagde, ikke også, jeg har været sådan lidt syg, men efter højskolen, min far, han skulle have en job, og han skulle til jobsamtale, og så det kom sådan lige pludselig, du ved ikke, hvor der var en tolk, der skulle komme med ham og hjælpe til. Så tog jeg med ham, så sagde jeg, ved du hvad, så jeg kan tale lidt dansk, ikke, så kan vi lige få syg og så hjælpe hinanden, måske lige få dig ind og det hele, ikke? Og det sluttede med, at jeg blev der, og min far, han gik hjem, og det var hos Laus Knudsen på Haraldsgade.
Ja, jeg kan godt
det huske det. Det er det, det hedder jo.
Elektronikfirmaet, ja.
Og det var faktisk det job, der har sat mig i gang. Fordi jeg har fået en, der hed, jeg kan huske ham den dag i dag, han hed Preben, som lærerarbejder, ikke? Og han skulle hjælpe mig med det hele, ikke? Og det var mit spørgsmål, hvorfor er det ham, der skal hjælpe mig? Det er fordi, altså, ikke i næsten ens. Du er fra Polen, han lever på polsk, du ved ikke også. Så er det samme. Fint nok. Men altså, det jeg forlod, altså det, jeg har da skrevet sådan efter et års tid, så kunne jeg så tale dansk, i hvert fald. Der var jeg så tvunget til, hvis jeg skulle også kommunikere med de der medarbejdere, altså arbejdskolleger.
Og hvad har du så arbejdet med siden?
Og siden så begyndte jeg sådan lidt inden for teknik.
Ja.
Hvor jeg begyndte faktisk at lave nogle værktøjer til stansemaskiner, tegne dem, ikke? Og lave sådan nogle ting der, ikke? Altså være sådan en slags, jeg vil ikke kalde det for opfinder. Ja. Men altså, det var ingeniørjob.
Og var det selvstændig?
Nej, det var ikke selvstændig.
Du var ansat?
Ja, jeg var ansat, ja.
Jeg skal, vi skal lige have lidt musik, og så synes jeg, vi skal, for det er jo lykkedes for jer som flygtninge i Danmark og nå et standpunkt.
Ja. Må jeg lige sige noget? Ja. Altså, jeg vil sige det sådan, altså, du har brugt i mine ører en lidt forkert udtryk.
Må jeg høre?
Det var ikke noget, der lykkedes for os. Det er noget, vi har arbejdet os op til.
Ja, man kan jo kalde det, hvad man vil. Ja,
det var okay, altså det er faktisk det. Altså, nu er jeg enig med Mark her, fordi det var en bevidst stræben efter at ja. Komme ind i samfundet og fungere ja. I det ja. Samfund. Det er absolut, ja. Absolut. Ja. Altså, og det er jo, for mit vedkommende, så må lige køre tilbage. Altså, det sproglige, altså, jeg flyttede ud til på et kollegieværelse, både på et kollegium. Mm-hmm. Så tog jeg begyndte at flytte sammen med en dansk pige, altså. Og det var på det tidspunkt, hvor jeg faktisk næsten mistede al kontakt til både den polske immigration og også til MT, hvor jeg i mange, mange år faktisk slet ikke har haft ret meget kontakt, altså udover min egen mor og sådan nogle lidt meget, meget nære venner, polske venner, som jeg alligevel var nødt til at tale dansk sammen, fordi min kone var dansk, ikke? Så plus at det efter det Kongelige Bibliotek var det noget helt andet, som jeg også har levet bagefter.
Så. Hvad var det så?
Jo, men det sidste, jeg har levet, der har jeg arbejdet som journalist hos et forlag, der ikke eksisterer mere, men som har specialiseret sig i erhvervsnyheder, virksomhedsnyheder i relation til Østeuropa.
Okay, fantastisk spændende. Men altså, når jeg siger, det lykkedes, så er det selvfølgelig jeres egen kamp, der er lykkedes. Og I har været indstillet på, at når I kom til Danmark, så betød det, at man ikke skulle have penge fra det offentlige, men at man skulle skabe sin egen levevej og skabe sin egen økonomi.
Yes.
Og det synes jeg er fantastisk. Og det har jo været symptomatisk for de fleste polske jyder, der kom til Danmark dengang. Jeg kender dybest set næsten ikke en eneste, der ikke skabte sig et liv og en levevej i Danmark.
Der var nogle ulykkelige skæbner, som også, hvad hedder det, som ikke levede så længe, som ikke kunne klare det at være på immigration. Ikke?
Det,
det
vil der
det
altid
være. Det vil der altid være.
Men når jeg ser det som en helhed, og jeg kender jo mange af dem, vil jeg så sige, har I klaret jer fantastisk godt i Danmark. Ja. Og det bringer mig jo så over til det, der sker i øjeblikket. Og det synes jeg lige, vi skal have en kort disput om, inden vi går over til jeres mindetavle senere på aften. Vi får lidt musik.
Choć pan na kamienne schodki, dzisiaj jest wielki bal u ciotki. Jest trochę czyste, trochę słodki i zakrycha prima surt. Wszyscy tam tańczą rwące tango, takie, że chociaż bierz pod krango. Tamantek zaś najstarszy rangą woła jak prawdziwy lord. Ej lo! Maniusiu, tańczmy na dwa pa, nasze tango andersowskie. Ej, lo, Maniusiu, nie bądź nam zła, słuchaj, jak harmonia żywnie gra. Dusza bosówka, piękna polka, lepsza od niej monopolka, lecz przy tango niech ją kolka. Ej, lo, Maniusiu, tańczmy cichosza, tango andersowskie na dwa pa. Rania mandoliny, ciągu paki i dziewczyny, także sam Hiszpan z Argentyny lepiej nie potrafi też. A księżyc lewym okiem mruga, mruga latarnia jedna druga, więc nocny stróż wariata struga. Zryga koło chcesz to bierz. Tańczmy na dwa pa, nasze tango andersowskie. Ej no, Maniusiu, nie bądź na mnie zła, słuchaj, jak harmonia ziemnie gra. lepsza basówka, piękna Polka, lepsza od niej monofolka. Chęć się tango, niech się kolka. Elo, Paniusiu, tańczmy cichosza, tango andersowskie na dwa ma. Ej, lu, Maniusiu, tańczmy cichosza, tango andersowskie na dwa.
Ja, vi skal lige høre lidt i to, Alexander og Mike. Hvad er det her for nogle, hvad er det for en melodi? Jeg kender jo ikke alt det der, men du sagde, at det var noget med vodka.
Ja, men så vidt jeg husker, så var det Jelena Stempowski, der sang den her, den der sang.
Efter eller før krigen? Jeg er ikke sikker på, om det er førkrigsmelodi, altså det er førkrigsslager, ikke?
Det her, det er efter krigen i hvert fald, ikke også? Men nu når vi snakker, som vi kunne høre det, altså det er godt nok på polsk, men altså vi er så heldige måske, at vi kan huske det der, det polske endnu. Men der synger han altså om noget vodka. Og han synger om sabasufka, det vil altså sige, det er en pesakvodka.
Som, nej, kosher vodka, mener du?
Ja, nej, Pesach vodka.
Ja, den er også kosher.
Den er også kosher, selvfølgelig.
Kosher og pesach, det
er. Ja, så det er det, du ved. Det er en pragtfuld vodka med blommersmag i 76 eller 73%, ikke? Altså, rigtig mellemfolket vodka. Sådan,
okay, så. Du siger noget om, at brystet er næsten ved at falde ud af kroppen.
Nej, det, men man får altså hår på brystet, når man drikker sådan en glas.
Når man får hår på brystet, okay.
Ja, ja, og man drikker ikke sådan noget, det de har danske glas, det de har 25 gram.
Tror du ikke, det var en vodka, skulle drikkes hver Shabbos? Skulle det kun drikkes i Pesach?
Ja, det altså, kan
det,
godt
det,
være.
Det er det, jeg mener, at det ikke er Pesach-vodka, det er specielt kosher-vodka, som hedder Shabbos-vodka, altså, ikke? Altså,
ja, men det her Shabbos-vodka, ikke også? Det er Shabbos. Sabbat-vodka.
Ja, ja, Shabbat-vodka. Ja, ja, så har det været hver vodka. Hver Shabbat. De må da have været plakatfulde, altså bagefter.
Jøder?
Nej.
Aldrig nogensinde.
Nej, de drikker ikke for meget.
Nej, det gør de ikke. Altså, jeg kan huske min far. Han var typen, ikke også? Faktisk, altså, udseende, så var han en rigtig dansker. Blond, lyse øjne, du ved ikke også, og det hele. Altså, pragtfuld menneske, ikke? Men den mand, han kunne sætte sig ned, og så balle i sig, du ved ikke også.
Og det tog ikke på ham.
Ren spiritus på 96%. Og da jeg sagde til ham, så kan du sige noget til mig, eller dine stemme, hvor de er væk? Nej, sagde han ikke. Det har min far lært mig, altså for krigen. Sådan. Så det jøder, altså, de er ikke så heldige, og ikke ganske almindelige mennesker, du ved ikke også. De ikke har
ja, det ved jeg godt. Altså, når det er gode ting, så drikker de lidt nye. Men jeg må sige, altså, når jeg har jødiske venner på besøg, før i tiden, da jeg var ung menneske, så købte jeg altid en kasse øl. Der blev drukket to øl på sådan en hel aften der. Ikke? Ellers var det vodka og sådan noget der. Eller et glas rødvin, eller hvad ved jeg. Vi skal over til noget helt andet.
Ja.
Fordi denne her del af udsendelsen skal snart til at slutte. Vi har 7 minutter til at snakke om det, der sker i Danmark i øjeblikket. Fordi jeg synes jo, at det minder lidt om, jeg ved godt, at I havde jo ikke krig. I var på flugt, som jeg opfatter det, på grund af jeres jødiske baggrund. Men her er det, der sker i øjeblikket i Danmark. Der er folk på flugt på grund af krigen i Syrien. Og så ved jeg godt, at der er en sammenblanding af syriske flygtninge og det, vi kalder migranter. Dem, der kommer på grund af, at det er så dejligt at være i Europa. Jeg vil gerne spørge jer to. Hvad stiller man op med den situation, der er i øjeblikket? Hvis I nu var ministre i to. Nu er I Lars Løkke. I står her i Danmark og har en speciel holdning, men I ved, som Lars Løkke, at der er 500.000 i øjeblikket af flygtninge i Europa, og måske om en måned, så er der 1 million. Hvad vil I gøre, hvis I var Lars Løkke? Ja?
Jamen, så jeg vil da helst være så Inge Støjberg. Jeg
synes, det er du ikke. Du er Lars Løkke.
Nå, for pokker.
Ja,
altså, som alle.
Nu er I jo flygtninge, og I har prøvet det her af, og I ved jo godt, hvad det indebærer af den ene eller den anden art. I ved også, hvad man kan forlange af dem, men hvordan forholder I jer til den situation, der er i øjeblikket?
Altså, det er selvfølgelig det skrækkeligt, men hvis vi skal sammenlignes med dem, ikke også, så vil jeg så sige det sådan. Vi har ikke gået midt på motorvejen, vi har ikke okkuperet nogen torvet, Vi har ikke gjort alle de der ting, du ved ikke også, som...
Nej, ikke stillet krav om at komme
til Sverige.
Vi har
ikke stillet krav, vi vidste overhovedet ikke, når, hvad vi kunne forlange, hvad vi ikke kunne forlange.
Nej,
vi kom
simpelthen... For de er forberedt faktisk, og de kender
over,
det
de
hele.
Taget imod, ikke? Og de ved,
de ved for vejen. De kan forvente. Så, men selvfølgelig, altså folk, du ved, der forlader sig Syrien, ikke også, for de skal lige redde livet og det hele, ikke? Og kommer til Danmark, men som vi talte om lige før,
ja, inden udsendelsen,
ikke også? Ja. Hvor Alexander sagde også, altså, de kan jo være i Tyrkiet, der er jo ikke en krig derovre. De kan være i Libyen, der er heller ikke nogen krig.
Nej, ikke i Libyen.
Libanon,
ja.
Der er heller ikke nogen krig. Så det var altså at sige, ja...
I princippet er de fleste er faktisk flygtninge, de flygtninge, som vi som prøver på at skabe sig det bedre.
Men
og ikke fordi de direkte løber er på flugt af krig.
Kan det ikke være fordi at man nu har lukket af i Libanon og Jordan? Jordan har i hvert fald lukket af nu for flere flygtninge.
Ja, ja.
Libanon mener jeg også har lukket af for flere flygtninge. Tyrkiet tager stadigvæk nogen. Er det ikke fordi, at der bliver ved med at komme flygtninge fra Syrien? Det er jo ikke nok med, at der er kommet de første 8 millioner, 10 millioner. Mm. De bliver jo ved og ved og ved. Og man kan ikke blive ved med at fylde op i Libanon eller Jordan.
Så vil jeg lige spørge dig om noget helt andet. Ikke også? Altså egentlig at svare på det.
Ja.
Hvor mange mennesker er der egentlig i Syrien?
Der er vel 30 millioner.
Nå, så er det kun dem, vi... Og så er det 10 af dem, ikke også? De er på Assad-side.
10 millioner, og 10 millioner er på flugt.
Ja, og 10 millioner er på Assad-side, så de flygter ikke.
Nej, nej.
Nå, okay. Så snakker
der
vi
kun... Der er 10 millioner.
Ja. Men det vil altså sige... Ja.
Der er 10 millioner på flugt nu.
Nu vil jeg så lige vende altså blikket mod Østeuropa. Fordi at hele... Europa-unionen, ikke også? De har lavet noget...
Den europæiske union, ja.
Ja, sanktioner mod Rusland. Og jeg vil da sige det sådan, så nogle mennesker, du ved ikke også, som er både muslimer og arabisk afstamning og det hele, ikke? Hvorfor pokker tager de ikke til Saudi-Arabien, Kuwait, Qatar og de her lande?
Jeg er fuldstændig enig.
Ikke også? Hvor de har den samme fælles kultur, de har sproget, de har alt. Der er ikke en forskel på dem og deres værter. Mm. Og når de kommer her til Danmark...
De kan gå ind i samfundet med det direkte samme. Med det samme.
I ved jo godt, I ved jo godt hvorfor.
Ja, jo, vi ja, ved jo,
I ved jo godt, at når man flygter fra det, man flygter fra i Syrien, eller hvis man er migrant fra Libyen, eller hvor man nu er, så tager man derhen, hvor der er chancer for, at du får et ordentligt liv. Det gjorde I jo også, I tog til Danmark. I kunne lige så godt have taget, I kunne taget til Rusland.
Nej, det kunne vi ikke.
Jamen, så kunne I have taget til Tjekkoslovakiet.
Det kunne vi heller ikke.
Nej, det kunne I heller
ikke.
Der
var ikke ret mange steder, man kunne faktisk rejse til dengang.
Nej.
Og det var sådan set kun udelukkende Vesteuropa, USA, Canada, Australien måske.
Og så selvfølgelig men Israel, altså, ikke
også? Jo, selvfølgelig Israel, undskyld, ja. Det er klart.
Ja.
Men i selve Europa var der faktisk ikke ret mange lande, der har åbnet deres grænser.
Nej, men I gør jo det, som er meget svært, fordi vi skal være klar over, jeg er fuldstændig enig med jer, at man burde tvinge disse lande, især Saudi-Arabien, som jo sælger olie til os og sige, vi gider sgu ikke at købe jeres olie, hvis I ikke også gør en indsats. Det kunne vi jo sagtens gøre, fordi i dag er der jo næsten overflod af olie. Olienprisen der er helt nede i bunden, ikke? Og USA, de har jo det der skifergas og så videre. Men vi har jo et problem i øjeblikket, som vi skal forholde os til. Det hjælper ikke noget at sige, at de skal gøre, for vi har en halv million, måske en hel million om en måned.
Altså principielt må vi sige sådan, at når vi har at gøre med ægte krigsflygtninge, det er klart, vi skal tage imod dem.
Yes.
Der er ingen tvivl om det. Problemet er så bare med hele det tsunami faktisk, der oversvømmer Europa lige i øjeblikket, at de... Jeg ved ikke procenterne, men det er langt den største del, de er ikke krigsflygtninge.
Hvad gør man?
Hvad gør man med dem så? Ja. Det er jo det, der er problemet.
Ja, men det er jo meget svært.
Og blandt andet altså vores forbehold mod at tage imod dem, altså det følger sådan set altså en hel del mennesker, offentlige personer her i Danmark, altså offentlige personer, for eksempel Claes Castholm, som har haft et indlæg i Berlingeren omkring, at okay, altså det er moralsk tvingende nødvendigt at tage imod nogle flygtninge, men vi har også, det er også moralsk nødvendigt for os at
kunne bevare vores eget land.
Ja, jeg er enig.
Og ikke lade det oversvømme. Yes. Og han efterhånden, altså, han er journalist, debattør, men altså efterhånden, der kommer der også stemmer fra folk, der sidder faktisk i offentlige stillinger, og som siger det samme, som der så en kamp fra Flygtningehjælpen, som også har sagt det samme, altså nu, at man ikke må lade over Europa, altså Danmark og Europa, bliver oversvømmet af islam, og det samme kom fra Caritas-chefen, hvad hedder han, altså forhenværende chef for det kristelige folkeparti.
Ja.
Hvad hedder han nu?
Jeg kan ikke huske
det. Meget behagelig mand.
Men hør lige, jeg er for så vidt enig i, at det er de rigtige flygtninge, man skal tage imod. Men det er jo meget svært. Man har jo hørt om, at der er masser af falske pas, syriske pas i omløb osv. Yes. Men hvordan bærer man sig ad med at skelne imellem dem, der er lyver, og dem, der er de rigtige flygtninge? Jamen, med millioner eller 100.000 vis af mennesker, der kommer ind over grænsen.
Det kan vi ikke, vel? Det kan vi ikke. Altså, vi kan skelne mellem dem. Altså, vi ved godt, hvordan folk fra Mellemøsten ser ud, sådan nogenlunde, ikke også? Og dem fra Afrika. Der er to ting, der gør sig faktisk altså meget, meget farlige her. Og det er det første, vi kan få nogle af de her ISIS-folk til sendt her til Danmark også.
Ja, det er
ikke
også.
Og det andet der, det er ligesom vi talte også før, inden det startede det hele her, at vi snakkede om ham der tandlægen, som kom på det der til jobsamtale, ikke også, jobcenter, og så forlanger lige pludselig, du ved ikke også, i en tandlægeklinik med nogle assistenter, og der må ikke være nogle kvindelige assistenter.
Det var også et andet krav, som var lige så
åndssvagt.
Jeg kan ikke huske, hvilket det var.
Men det var altså at sige, vi stiller faktisk Danmark på hovedet lige pludselig. Mm-hmm. Og det var altså at sige, men det er stadigvæk det mindste af det, når du har sådan en tandlæge, hvis han er en tandlæge.
Ja, det ved jeg jo ikke.
Og nu har vi altså det, at du får lige pludselig måske en læge, hvor du ligger på en operationsbord, og han skal skære i dig.
Ja, det kan han ikke. Det får de ikke lige direkte.
Nej, det får de heller ikke lov til.
Men
hør lige, jeg er fuldstændig enig i de her tilfælde af den ene eller den anden art. Vi har bare en situation nu, hvor det vælter ind med mennesker. Vi kan ikke stoppe den. Det er en syndflod af mennesker, der kommer ind. Og de vælter ind over alle grænser. Vi kan gøre hvad som helst. Vi kan bygge mure og alt muligt. Og det kan vi jo ikke engang nå, så i mellemtiden er der jo kommet ikke 2.000, som der er i øjeblikket i Danmark, så er der kommet 7.000 eller 10.000 mennesker væltende ind over vores grænser. Så vi bliver nødt til at forholde os til den øjeblikkelige situation, og der mener jeg, som journalist her i Radio Shalom, at man bør jo lave et fælles tiltag i Europa sammen. Man skal stoppe nede ved Italien og Grækenland, og så skal man altså have fordelt de her flygtninge mellem de lande, der er i et fællesskab. Og sende dem selvfølgelig tilbage, som ikke er rigtige flygtninge. Mm. Det kan jo godt tage måneder og ligesom decifrere, hvem der ikke er der, hvem der er der.
Men du kan da også sige, nej, men altså, de bruger jo ikke fysisk kraft, ikke? Altså, de er fuldstændig ligeglade, om det er politiet eller militær,
ja,
eller bokker nu, der er. De skal nok med sig igennem, ikke? Og ved du hvad, altså folk, der stikker af fra krigen, ikke? Og de vil redde sit liv. De behandler ikke andre mennesker, ikke på den måde.
Ja, for at sige det, hvilket får mig til at tænke på noget andet.
Vi skal også til at slutte.
I den sammenhæng, det er, at nu kommer der en hel masse syre unge mænd, unge syriske mænd, som kommer her til Danmark, kommer de ikke kun til Danmark, til Europa, hvor der i virkeligheden faktisk, de har ikke nogen uddannelse som regel. De kommer, det vil sige, den type job, som de eventuelt kan bestride, de er faktisk allerede taget af de polske tilflyttere og litauiske og rumænske. Altså alle de har lavet lønsjob uden uddannelse. Ikke? Det vil sige, de kommer til lande, hvor de automatisk havner på forsørgelse.
Tror du virkelig på, at de mennesker, der flygter fra Syrien, er de dårligt bemidlede, dem, der har dårlige uddannelser, eller er det en blanding af alt muligt? Jeg kan godt forstå, dem, der kom fra Tyrkiet i tidernes morgen op fra bjerglandsbyerne osv.
Men de mennesker, der flygter... statistikker, jeg har set på det her, syre er dårligt uddannet.
Nå, okay.
Generelt set. Og så er mit argument altså i det her. Samtidig, mens vi tager imod de her syre, de unge mænd faktisk, som kunne faktisk bage våben og kæmpe for deres land, de kommer til Danmark, de får forsørgelse, de sidder her, og som belaster
belaster systemet, ja, sådan set hos os. Og samtidig, vi sender vores fly til at kæmpe deres krig. Vi sender vores soldater til at miste livet, og vi ved på forhånd, vi kan ikke løse deres problemer der.
Jeg forstår godt det, du siger.
Men de skal selv løse deres problemer. Ja, vi kan ikke producere vores kultur.
Må jeg lige tilføje noget? Og så skal du lige huske en ting. Syrien, ikke også? Det er en land, som er stadigvæk meget tæt på med Rusland og samarbejder det hele, ikke også? Så det var, så at sige, religionen hos dem, den er sådan lidt trykket helt ned i bunden, ikke også? Det er kommunismen, der styrer det hele. Det skal du huske, ikke også? Der er faktisk, altså, jeg vil tro, at selv i Syrien, der er tvunget, altså skolegang og det hele. For de har det russiske, altså, det vil betyde, ikke også? Så der er noget, som man kunne faktisk overveje, ikke? Altså, når de der, dem der fra Syrien, de kommer, ikke? Og så sætte sig over for dem, og så tale med dem. For det er ikke bare sådan nogle folk, du ved, som kommer fra en
bjergelandsby.
Jeg
tror nemlig også, at Marek har mere ret i den retning, at jeg tror, at mange af dem er veluddannede. Ellers havde de heller ikke den evne til at sige, jeg vil sgu ikke være i Danmark, jeg vil til Sverige eller til Tyskland, eller hvad ved jeg.
Ja, men det er jo ikke kun syre, der gør det. Ja,
det er mange andre.
Og, altså de statistikker, jeg så, at de syre, der ankommer, de har ingen uddannelse.
Nej.
De er dårlige uddannede. Altså det er det, jeg har læst.
Jeg synes, jeg tror, at den her diskussion, den hører til en hel udsendelse her i den kommende tid. For det er meget spændende. Det kan være, at jeg inviterer jer igen jo. Men bare, og så tager måske nogen, der er lidt mere positiv over for det.
Ja,
og så
tager vi,
så har vi disputen. Jamen altså sådan med, altså det er jo meget sjovt. Det er også fordi, I selv har oplevet det. Og har været positiv over for at gøre noget i det danske samfund.
Vi er realister, ved at fortælle.
Ja, det er
altså, vi tænker sådan lidt måske anderledes. Ja.
Men lad det være. Jeg tror, at Abraham prøver at fortælle os, at vi skal over til mindetavlen. Og derfor vil jeg gerne sige tak til dig, Marek Rabot, og dig, Alexander
Slav.
Jeg skulle lige huske det. Og jeg vil også sige tak her fra Radio Shalom, fra mig, Bjarne Krasnik, fra Abraham Kopenhagen. Resten af aftenen foregår i mindetavlens navn. Tak for nu.
Tak for det, og vores fine musikere, de kommer igen senere på dagen. Det lyder så godt. Om en halv time. Nu vil jeg gerne byde velkommen til initiativtageren til det arrangement, nemlig formanden for jøderne i Danmark, for de polske jøder i Danmark. De er begge to initiativtagere. Men Marek Rapport er første initiativtager til det her arrangement. Og velkommen, Marek. Og du vil byde sådan officielt velkommen. Værsgo.
Ja, jeg skal nok gøre det højt, så går jeg nu kan. Alle gæster, excellences, venner og vores immigranter, alle, som er mødt frem. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen på dagen, hvor vi afslører i mindetavle om de over 2.000 jøder, der kom her til Danmark fra Polen. Grunden kender vi alle sammen, så det skal vi ikke uddybe. Men altså, jeg vil slå det her nu, og så tage ordet igen om i en 20 minutters tid.
Yes, tak for det. Og så en speciel velkommen til borgmester for beskæftigelse og integrations i Danmark, i Københavns Kommune. Anna Mi Allerslev, som I alle sammen kender fra forskellige tv-udsendelser. Senest i går aftes på TV2 Lovet.
Der er ikke nogen tvivl om, at det er en stor dag for København. Det er faktisk også en stor ære at få ordet på en dag som i dag. fordi det er også en dag, som kalder på refleksion. Ikke mindst i tider som disse. Desværre tror jeg faktisk ikke, der er mange danskere, der ved, hvorfor vi er samlet her i dag. Jeg lavede en lille stikprøve blandt venner og bekendte, og der var overraskende mange, som ikke vidste, hvorfor det var en særlig dag, vi skulle markere. Men det burde de, for det er et af de kapitler af historien, som vi ikke må glemme. Det er en historie om et svigt og om et styre, der vender sig mod et mindretal. Jeg kan kun ydmygt forsøge at sætte mig ind i, hvordan det må føles at blive forfulgt i sit eget land. Der, hvor man er født og opvokset. Hvor man har lært at elske sit sprog, sit flag og sine medborgere. Jeg kan kun forestille mig, at det må være fuldstændig ubærligt, når ens venner pludselig bliver til fjender. Og når trygheden fra hjemmet bliver erstattet af en rejse mod det ukendte. Flere af jer, som er her i dag, oplevede på egen krop, hvordan de troende skygger, de pludselig hobede sig op i jeres eget hjemland. Hvordan de trængte ind i de hjem, som altid havde været trygt helle for jer. Den ene dag var man underviser, studerende eller noget helt tredje. Den næste dag var man arbejdsløs og alene på grund af sin religion. Men det er også et kapitel, som vi desværre har set gentaget alt for mange gange. Netop derfor er det så vigtigt, at vi bliver mindet om, hvilke kræfter der er på spil. For det er jo desværre nogle kræfter, der har vist sig umulige fuldstændig at udrydde, selvom vi har forsøgt mange gange. Der kan lægges låg på de kræfter, men i takt med, at vi begynder at glemme, så titter de langsomt. Også mindes og huske de mørke tider, men vi skal også huske de lyse tider. For midt i det her meget mørke kapitel, så rummer fortællingen også en fortælling om håb. Og mange af jer, der for 45 år siden søgte et nyt hjem til Danmark, kom hertil, hvor vi står i dag. Og I blev mødt af mennesker, der bød jer velkommen. I havde så sagt farvel til alt, hvad I kendte. Hvor I og jeres familier kunne leve trygt, og hvor I var frie til at forme jeres eget liv. Derfor er dagen i dag så vigtig. Dagen i dag markerer flere tusind menneskers håb, og den markerer en menneskelig omsorg. Det menneske vi værne om, når hadets grimme ansigt viser sit sande jeg en gang imellem. Tilbage i februar blev vi samlet under de mest forfærdelige omstændigheder. Vi blev brændret tilbage til en virkelighed, som vi ikke troede var muligt i Danmark. Sorgen over dem, vi har mistet, er stadig ubærlig, ikke mindst for jer og det jødiske samfund. Men midt i mørket var der også et lys. For vi viste os at være et land, der stod sammen. Vi viste os at være et land, som sagde fra og støttede op om hinanden, og ikke mindst det jødiske samfund. Tusindvis af mennesker dukkede op for at vise deres sympati. I temperaturer, der nærmede sig frysepunktet, sang vi sammen, vi lyttede til hinanden, og vi tog alle noget mere med os, end da vi kom. For mig var det blandt andet et budskab, der stadig sidder fast, især i disse tider. Ordene kom fra Dan Rosenberg, jeres formand. Fordi midt i kulden og midt i al sorgen satte Dan ord på den varme, der blussede op i kølvandet på den forfærdelige hændelse, og som I og det jødiske samfund ikke mindst var bannerfører for at føre frem. Det var en menneskelig varme, og ordene lød sådan her. Det er den menneskelige varme, der er bolværket i vores eksistens. Det er den, vi skal mindes. Det galt for 45 år siden, og det gælder i dag. Og med de ord vil jeg sige tak til jer. Tak fordi I altid stiller jer til rådighed. Og tak fordi I på allerfineste vis er et forbillede for, hvordan ægte og god integration skal være. Og så vil jeg give ordene videre til netop Dan Rosenberg.
Ja, tak til Anna-Mi, som altid stiller op, når vi kalder. Og Anna-Mi har allerede givet ordet videre til Dan Rosenberg, som er formand for det jødiske samfund i Danmark.
Ja, tak for det. And I will speak in Danish, which I will be able to hear. Dear Mayor, dear ambassadors, dear friends, usually when you reveal a commemoration plaque, the background tends to be relatively sad. But this is not the case today. I visited the organization Polish Jewry in Denmark 1.5 years ago, and I was told very specific: we do not mourn the exodus from Poland, we celebrate the arrival to Denmark. This is what the plague is about. Okay. Not more 2,000-3,000 Jews that came from Poland choose to stay in Denmark. Not all choose to become member of the Jewish community, but quite a few did. And this is relatively important to me, because for the Jewish community would not have been the same today. It would actually have been significantly smaller. But also because many choose to become very active members, highly motivated, determined to contribute to our community, active in various organizations, but also part of the leadership of our community. And this is also the case today. And on a personal note, 45 years ago I was a pupil in Karolinskolen, and suddenly one day there were two kids standing in the doorway, Marek and Eva. Out of nowhere, their elder sisters had started in my sister's class. Actually, all the classes in Karolinskolen got new pupils at that time. To be honest, we were not really occupied with the background for the escape from Poland. We were mostly amused by the language challenges, but actually they quite soon disappeared. I remember we thought it was quite cool to stay on a big ship in the middle of the harbor. That must have been really fantastic. And basically we were not able to comprehend the difficulties at that time that they had faced having to leave their country in order to somehow reboot their life in a new country. And although our new classmates had to struggle with a new language, it was probably even more difficult for their parents and their grandparents at that time. Looking back, it is my impression that life in Denmark has shown to be a good life, and the integration has been a success. You have been able to contribute to Danish society as well, and we celebrate that today. We celebrate that Denmark opened its borders to 3,000 Jewish refugees, an opening that led to a good life. And because of that, we are grateful. But we are also reminded that it was possible for Denmark to open its borders and offer refuge to people haunted in their homelands. Denmark has shown great responsibility then, and should also be able to do it today. when we face the worst refugee crisis in our time. I understand perfectly that the magnitude of the refugee problem these days is something quite different. But Denmark has to fulfill its share of responsibility. It's not possible for Jewish people to ignore the needs of the refugees due to the fact that at one time in history our family has also been. Then allow me to turn to Mr. Ambassador Rafal Wisniewski. You have shown to be a true friend of the Polish Jew in Denmark, shown to be a true friend of the Jewish community in Denmark. You have had the moral courage to face a dark chapter in recent Polish history, to speak out that it was wrong.
Ja, vi er blevet nødt til at afbryde udsendelsen, fordi det meget dårlige forhold, der har været under seancen omkring mindetavlen. Så vi lader de to herrer få lov at snakke her de sidste 9 minutter.
Ja, og så hvis jeg må begynde, så vil jeg gerne sige, altså på, først og fremmest på mine egne vegne, jeg ved ikke, om det bliver også på vegne af alle de fleste fra vores udflugt, som vi kalder det. Sige tak til Mark for hans store indsats for at tage initiativ og for at organisere alt det her omkring det mindetavle. Det var en, jeg må sige, altså meget prisværdig initiativ at ligesom stemple eller sætte punktum ligesom for vores immigration i Danmark og for vores så at sige succes og for vores velbefindende her i landet. Mm. Så ja, mange tak Mark for alt du har gjort. Jeg ved du har kæmpet i længere tid for at få skaffet adgang til grunden med nykredit og til penge med den polske ambassade og det jødiske samfund. Og hvor du ellers har gået rundt for at få det her op at fungere.
Men, må jeg lige spørge om noget? Hvorfor ligger den ned og ikke på et eller andet væk? Fordi man går jo på den, når man folk kører cykle eller går, så går de simpelthen. Er det ikke synd på den måde?
Nej, det er det ikke. Altså, det er en granitplade, der er faktisk ret kraftig og tyk. Og nu er det altså ikke vores grund. Altså nu kunne vi ikke bestemme det, hvor den skulle stå. Eller om den skulle blive stående, liggende, eller hvad pokker skulle vi gøre ved den. Og vi skulle med kyshånd, altså tage imod nykreditens tilbud, og lægge den der tavle derover. Og den tavle ligger faktisk ikke så meget i vejen for nogle andre, fordi altså, den ligger ved siden af fortorvet. Så hvis der er nogen, der gider og træde på den, så går de det bare. Men altså ganske almindelige, fornuftige mennesker, de går på fortorvet, ikke også? Så kan de stå eller stille sig lige derinde ved siden af, beundre det, læse teksten og det hele. Jeg vil også lige nævne en anden ting. Den her tavle, det er faktisk den første og den eneste tavle, så vidt jeg ved, i hele verden, som blev lagt til minde om de der 69-71 immigration fra Polen. Så det var faktisk en kæmpe stykke arbejde, vi skulle udføre for at få det i gang. Mm. Så det, som jeg har også talt der med ind.
Og selvfølgelig også hilsner til Tamara.
Ja, men det var
stærkt.
Hilsner til Tamara, som var stærkt involveret i det her i den her proces.
Monique, altså takket ved hende, så har jeg så lige slettet 2 ord af mine fattige ordforråd, ikke også? Og det er noget, der hedder skal og husk. For det har jeg haft altså i hovedet hver eneste dag, hvis det er morgen, der er stået op. Husk lige, du skal lige gå der, og husk lige, du skal ringe, du skal holde dig helt op med.
Hvem er Tamara?
Det er min elskede hustru.
Hvad hedder hun? Nå, Rabot, eller hedder hun også Rabot?
Ja, det gør hun nemlig.
Ja. Fordi jeg hørte jo, at din datter havde taget navneforandring, så hun både din kones navn og dit efternavn.
Ja, nu har hun altså kun min kones navn.
Okay.
Så det gør hun. Nu hedder hun altså Læger Ærlig. Så det er det. Men vi har gjort det, ikke også? Vi har gjort det for Jeg vil da sige, altså både for os selv, men måske mest for vores forældre, som er ikke mere med os, og hvor nogle af dem, de har, som min far for eksempel, har aldrig været i Polen siden den dag, han forlod altså Polen.
Han har ikke været i Polen?
Nej, det har han ikke, og han døde i år 2000.
Var det, var det bevidst?
Ja, det var ligesom, om han var sådan lidt ked af det. Men der må være noget, der lå meget dybt ind i ham, fordi at, nu har jeg fortalt det nogle gange, da han lå på Rigshospitalet, og så han lå vist på 6. eller 8. etage der, og så kiggede sådan gennem vinduet, og så han de der sorte tage, røde bygninger og det hele. Så ja, en af hans sidste sætninger, som han sagde, der sagde han til mig, hold da op, er jeg ikke i Łódź? Det var altså sige, hans underbevidsthed. Den var så i Polen. Ja. Der var han allerede hjemme igen.
Ja. Fantastisk.
Så det er noget, som... Ja, jeg synes altså, vi kan betale en stor pris for det.
Ja. Ja. Jeg tror, vi er ved at være ved vejs ende. I to har jo gjort en... har du også været med, Alexander, til at etablere det her?
Nej, det har jeg ikke.
Nej.
Jeg har kun... deltaget i højtidligheden.
Ja. Hvor var det, den lå?
Den ligger lige ved Ingeniørernes Hus på Kalvebod Brygge.
Kalvebod Brygge, ja.
Ja, der ligger den her. Der, hvor faktisk altså den skib...
Sankt hvor Sankt Lorenz lå.
Det, nej, præcis. Det er det ikke. Sankt Lorenz lå længere nede.
Nej, det altså, har den ikke.
Jo, det har den.
Nå, jeg har et billede på det.
Jamen, det har Sankt Lorenz lå længere nede.
Ja, men okay, det gør jo ikke så meget. Lad os lade som om, at Sankt Lorenz... Ja,
men det var ikke langt derfra i hvert fald.
Så altså, du kunne heller ikke gøre det, du ved ikke også. For nu ligger altså Ingeniørernes Hus der på det der grund, ikke?
Ja.
Så det var det første plads, vi kunne bruge til det.
Ja, ja.
Og det vil altså sige, jeg vil næsten våge poste, og så altså stævnen...
Ja, den når det.
Det var den der i hvert fald.
Sig mig, er det Nykredit, der har hjulpet jer med at få den plads der?
Ja, det er jo deres grund.
Det er deres grund, ja.
Det er dem, der ejer både fortov og det hele, ikke? Og
så, hvordan bar du det ad med, eller hvordan bar I ad med at få fat i det?
Altså, jeg har faktisk skrevet til dem og ringet til dem og bedt dem om at tikke og det hele, ikke? Også alt det, hvad du kunne lade sig gøre, ikke?
Hmm.
Og faktisk, altså i dag, så er vi blevet... rimelig gode venner, lad os sige det sådan, ikke? Og de er også meget glade for den her tavle, meget stolte af den tavle. Hvor deres, jeg er ked af at sige det, ikke også, men jeg kan ikke huske, hvad direktørens navn,
mm-hmm.
hvad han hed, men han var også med til stedet i dag. Så det var
meget
det var,
flot.
Det var faktisk
jeg har fint. En søn, der er ansat i Nykredit, nemlig.
Nå, der er også.
Ja. I en rimelig høj stilling, så... Men okay. Tak for nu, endnu en gang. Og god aften til lytterne, ja. Og husk, at vi sender på 87,6 MHz eller 90,6 MHz. Okay. Tak for nu.
Jeg siger også tak.
Tak, Rasmussen og Rafael Wisniewski afslører pladen, der er lige her ved siden af.
Jeg skal synge. Thank you. Danmark.